Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot mbahet seanca për zgjedhjen e qeverisë së re. Qytetarët pesimist rreth koalicionit dhe qeverisë së re. Respektohet armpushimi në Ukrainën lindore. Për më tepër, na ndiqni në 15 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në orën 12 është para par fillimi i seancës së Kuvendit të Kosovës, gjatë së cilës lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, pritet të zgjidhet kryeministri i Kosovës. Seanca e mbrëmshme është ndërprerë për shkak të pakënaqësive të pjesëtarëve të komunitetit sërb në Kuvendin e Kosovës. Në lidhje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi, i cili nga afër është duke përsjellur zhvillimet në Kuvendin e Kosovës. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Silvia.
Bekim, cilat janë pritjet nga seanca e Kuvendit të Kosovës?
Po, Silvia, ashtu si thatë edhe ju, seanca e Kuvendit të Kosovës është caktuar për orën 12 dhe ajo pritet të mbahet në kohën e caktuar. Kjo seance ka një pikë të rëndit të ditës që është votimi për qeverinë e re të Kosovës. Votimi i qeverisë re ishte pritur të ndodhte në seancën e djeshme të Kuvendit, por seanca ishte ndërprerë në orët e mbrëmjes pas rreth 9 orësh sa zgjati ajo. Në seancën e djeshme për votimin e qeverisë nuk kanë marrë pjesë përfaqësuesit e listës serbe dhe komuniteti serbi përfaqësuar në kuvend është kategori kushtetuese dhe këtij komuniteti i takojnë së paku dy poste ministrore. Më pas me kërkesën e dy partive të koalicionit, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike, seanca e djeshme është shtyrë për sot me arsyetimin se deputetët ishin lodhur. Të hënën, ligjvendësit votuan për udhëheqjen e re të kuvendit të Kosovës në krye të së cilit u votua Kadri Veseli nga Partia Demokratike e Kosovës. Mandatar për formimin e qeverisë është dekretuar Isa Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili u nominua si kryeministër në sajt të marrëveshjes për bashkëqeverisje të arritur nëpërmjet PDK-s dhe LDK-s.
Bekim, a ka ndonjë paralajmërim nga lista serbe lidhur me pjesëmarrje në seancë?
E vetmja përgjigje të cilën ne kemi arritur të asigurojmë nga kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović është se përfaqësuesit e këtij subjekti janë në takime apo mbledhje të cilat kanë nisur që sot herët për të gjetur ndonjë zgjidhje të situatës, por ai nuk ka sqaruar se për çfarë po bisedohet në takime. Jablanović i ka thënë dje Radios Evropa e Lirë se mos pjesëmarrja e tyre në seancë për votimin e qeverisë së re ka ndodhur për shkak se nuk janë përmbushur kushtet e këtij subjekti parlamentar për të marrë pjesë në qeveri. Në këtë situatë, siç ka thënë Jablanović, përfaqësuesit e listës serbe nuk e kanë parë të nevojshme që të jenë pjesë e kuvendit me rastin e zgjedhjes së qeverisë. Ndryshe, kushtet e listës serbe, të cilat i ka përfolur tash e disa muaj, janë formimi i asociacionit të komunave serbe, kthimi i qëndrueshëm i personave të shpërngulur, mundësimi i kthimit të pronës së kishës ortodokse serbe, si dhe të anulohet privatizimi ndërmarrjeve në mjediset ku jetojnë serbët. Jablanović ka theksuar se shkaktarët e mosmarrveshjes lidhur me kushtet kanë të bëjnë fillimisht me mënyrën e formulimit të tyre. Ai nuk ka dhënë ndonjë përgjigje se a ka lista serbe kushte të tjera për të cilat këmbgul që të realizohen në mënyrë që ajo të votojë qeverinë e re, si dhe të jetë pjesëmarrëse brenda saj. Sa serbe nuk ka sqaruar nëse do të marrë pjesë në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës për votimin e qeverisë së re. Megjithatë, me fillimin e seancës do të kuptohet nëse lista serbe do të jetë pjesëmarrëse. Silvie.
Bekim, të falenderoj për këto informacione, mbesim në kontakt për zhvillimet të fundit. Dëgjues të nderuar, për më të rejat nga seanca e Kuvendit të Kosovës, mund të na ndiqni drejt për drejt në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Një ditë pas marrëveshjes për koalicionin PDK-LDK dhe në ditën kur pritet që në Kuvendin e Kosovës të votohet qeveria, disa nga qytetarët në Prishtinë nuk janë optimistë se gjërat mund të ndryshojnë për të mirë, por ka edhe të tillë që presin pak ndryshime pozitive nga qeveria e ardhshme. Anketën me qytetarët e ka realizuar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Qytetarët në Prishtinë thonë se nuk janë optimist se gjërat mund të ndryshojnë në të mirën e tyre pas udhëheqjes së re të Kuvendit të Kosovës dhe mandatarit për formimin e qeverisë së re Isa Mustafa. Jeton Blaçaku nga Prishtina, i cili studion në Fakultetin Filozofik, tha për Radio Evropa e Lirë se janë mësuar me deklaratat e premtimet e politikanëve dhe mos realizimin e tyre. A i shprehet pesimist se gjërat mund të ndryshojnë për të mirë.
Nuk besoj që qeverisja Mustafës do të ndryshojnë nga ajo e qeverisës Thashit. Nëse do të jetë një mandat i plot, do të jenë të njëjtat sfida ose të njëjtat kërkesa qytetarëve, ashtu siç i kanë pasur në mandatin e zotit Thashi, vende të punës, zhvillim ekonomik, për cilat ndoshta jemi mësuar të dëgjojmë vetëm retorik e cilat nuk janë realizuar asnjëherë.
Gend Gashi, i cili punon në një dyqan në qendër të Prishtinës, për mandatarin për formimin e qeverisë së re, Isa Mustafa, tha se ai nuk ka arritur t'ia dalë në qeverisjen lokale dhe siç shprehet, nuk do t'ia dalë as në udhëheqjen e qeverisë së Kosovës.
Duke ditë që Isa Mustafa do thotë ka qeverisë për disa mandate me komunën e Prishtinës, edhe duke ditë që ka dështuar faktikisht në qeverisjen e komunës së Prishtinës, nuk besoj që do të ketë punë të mirë, se themi më mirë se Hashim Thashi në qeverisje.
Kurse studenti Liridon Berisha tha se nuk pret kurfar ndryshimesh.
Njëjtë, se ata janë njëjtë.
Edhe Granit Rustolli shprehet ngjashëm.
Zbesoj, ndryshim ndoshta do të ketë, por ndryshim për të keq, se për të mirë ju.
Për dallim nga të tjerët bashkëbisedues, Iliriana Bytyqi, studente në Fakultetin Ekonomik, thotë se nga qeveria e ardhshme pret ndryshime pozitive.
Normal presim ndryshime pozitive, pse jo? Arsimi ndoshta kryesorja. Shëndetësia, infrastruktura, këto.
Nazmi Ibrahimi, qytetar nga Prishtina, thot se shumica e popullatës janë në gjendje të rëndë për jetesë dhe kanë mungesë për gjëra elementare. Prandaj ai thot se duhet të ketë një qeverisje me duar të pastra.
Ta mbetën popullin, e mbetën vendin. Shumica e popullit janë katastrofë, janë të hiqur për gjëra elementare. Po. E këta, këta nuk e dinë se janë mollë. Me djele, me nipa, me doje, me sebe, pa sebe, jenë bo, po të shko se ove këty, no. Shkam fëqi, shkam, a me konsen, as një ty, ve një lotu. Hec, kohëm, kem në njerës dhe shkollum, e të meqëm, e të ri, e me qitë pashtë. Se ve, ligjë këtë seni në isë, të kushmunët. Ligjë më honi vërë, po ta, a që du të me zvato ligjë, a për vjeti nuk e zvato, në dhe kur gjonë.
Të hënën ligjëvënësit votuan për udhëheqjen e re të kuvendit të Kosovës në krytet të cilit u votua Kadri Veseli nga Partia Demokratike e Kosovës. Kurse sot pritet të vazhdoj seanca e kuvendit të Kosovës me një pik në rëndin e ditës votimin për qeverinë e re të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partitë opozitare shqiptare në Maqedoni janë shprehur të pakënaqura lidhur me një propozim për stemën e re të Maqedonisë. Por këtë propozim e ka mbështetur Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit qeverisës në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zrieta Hajro Jahjaga.
Vendimi i qeverisë së Maqedonisë për t'i dhënë vizë propozimit për ndryshimin e stemës, ku si simbol qendror është propozuar të qëndrojë një luan i kuq i ngritur në këmbë në prapavijë të verdhë, ka ngjallur reagime të shumta tek historia në shqiptar, një herë dhe partitë politike në opozitë.
Slavët, në veçantë i bullgarët me luanin të gjithë luftrat, ekspozicioniste për pushtimin e tokave tjera, të tokave shqiptare kanë bërë bashkë me këtë luan. Prandaj neve shqiptarët kurrë nuk na lidhen me luanin. Slavët po i lidhën, se simbolizon luftrat e tyre, popullin e tyre, krenarinë e tyre, kurse kifla mur, ti simbol, nuk duhet pranohet asnjëherë nga shqiptarët për arsye se Bullgaria edhe në luftën e parë botërore, edhe në luftën e dytë botërore, territori shqiptar i ka pushtuar me këtë flamur. Mo vjen keq që udhëzi shqiptar në pushtet e kanë pranuar pas një kritik. Propozimin e qeverisë.
Është shprehur për Evropën e Lirë Vebi Gjemaili nga Fakulteti i Historisë në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Ndryshe nga ai, historian i Maqedonas Vlado Popovski thotë se përderisa është arritur ujdi mes partnerëve të koalicionit qeveritar, kjo periudhë paraqet momentin më të mirë që Maqedonia të largojë gjurmët e së kaluarës socialiste të vendit dhe në stem të vendos një simbol që nuk është i lidhur as shumë me kombin Maqedonas sesa shtrirjen gjeografike të Maqedonisë.
Bileki Republika Maqedonia e Drzhava, sosoj drzhave subjektivitet.
Me që Republika e Maqedonisë është shtet me subjektivitetin e saj, ka të drejtë mirajtoj stemën e saj dhe mendoj se momenti më i mirë për ndryshimin e stemës është ai moment kur arrihet ujdi mes dy komuniteteve më të mëdha, përkatësisht me subjekteve politike që i përfaqësojnë ata. Dhe si pas informacioneve, duket se për këtë gjë është arritur pajtueshmëri mes VMRO, DPMNE dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. integrim, thekson Vlado Popovski, historian. Nga ana tjetër, partitë politike shqiptare në opozitë kanë kritikuar ashpër vendimin e qeverisë së Maqedonisë për të ndryshuar sistemin e shtetit, përkatësisht vendosjen e Luanit si simbol qendror.
Lëviza Besa e gjykon si manipulim të rënd në simbolet e shtetit, vendosin e një simboli partijak si simbol shtetëror dhe konsideron këtë si një veprim antishtetëror dhe aqë më shumë antishqiptar, sepse ky simbol është kundër realitetit shoqëror shumë etnik në Maqedoni e veçmas kundër kombit të dytë shumicë në Republikën e Maqedonisë.
Është shprehur afrim gashi nga Lëvizja Besa. Edhe Rilindja Demokratike Kombëtare në opozitë shprehur kundër propozimit të qeverisë për katësisht ndryshimit të sistemas. Ndërkohë propozimi për ndryshimin e sistemas shtetërore është mbështetur nga Partia Shqiptare e cila është pjesë e qeverisë së Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndryshe qeveria e Maqedonisë vendimin për të ndryshuar sistemin e shtetit e ka elaboruar me faktin që Maqedonia si shtet duhet të kthejë simbolet historike. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dëgjues të nderuar, në minutat vijues ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me rastin e ditës ndërkombëtare kundër korrupsionit, drejtori i Agjencisë kundër korrupsion Hasan Preteni ka bërë të ditur se viti 2014 nuk ka shënuar ndonjë progres të theksuar në luftën kundër korrupsionit. Raporti Transparency International dhe raporti i progresit i Bashkimit Evropian sipas ti janë sinjal jo i këndshëm për Kosovën që tregon se ne gjatë vitit të ardhshëm duhet të jemi shumë më aktiv për të dhënë një pasqyrë më të favorshme për Kosovën. Ndonse gjatë këtij viti sipas ti ka pasur ndjekje ndaj prokurorëve, gjyqtarëve, zyrtarëve të agjencive të pavarura, zyrtarëve të mekanizmave që rregullojnë fushën e prokurimit, rezultatet akoma janë të padukshme. Forcat qeveritare ukrainase dhe separatistët prorus thonë se po e respektojnë armpushimin me qëllim të ndalimit të luftimeve në lindje të Ukrainës. Një zëdhënës i ushtrisë ukrainase tha sot se forcat qeveritare i kanë pezulluar të gjitha veprimet luftarake dhe janë të gatshëm që ta respektojnë armpushimin. Në qoftë se separatistët sulmojnë, ne do të përgjigjemi me zjarë, ka thënë zëdhënësi. Edhe përfaqësuesit e separatistëve prorus në Donjetsk dhe Luhansk janë zotuar se do ta respektojnë armpushimin. Ukraina ka konfirmuar sot se ka pranuar dërgesën e parë të gazit natyror nga Rusia. Ukraina nuk është furnizuar me gaz nga Rusia që nga qershori i këtij viti. 6 muaj më parë, si rezultat i krizës në Ukrainë, Rusia e ka ndërprerë dërgimin e gazit me arsyetimin se nuk janë paguar miliona euro për gazin e shpenzuar në Ukrainë. Rusia gjithashtu e ka rritur çmimin e naftës për Ukrainën. Importet nga Rusia kanë filluar dy ditë më herët se sa që ishte planifikuar, kanë njoftuar të martën kompania e transportit të gazit në Ukrainë. Një komandant i lartë amerikan ka thënë se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të luftuar kundër Shtetit Islamik ka premtuar se do të dërgojë në Irak edhe 1500 trupa shtesë. Generali James Terry, i cili është duke i koordinuar përpjekjet kundër Shtetit Islamik, ka thënë se trupat e reja që do të dërgohen do t'ju bashkohen 3100 trupave për të trajnuar dhe ndihmuar ushtarët irakian dhe kurd. Teksa ka folur para gazetarve në Kuwait, Terry ka thënë se zotimet për dërgimin e trupave shtesë janë bërë gjatë një konference të antarëve të koalicionit që është mbajtur javën e kaluar. Komandanti amerikan nuk ka specifikuar se nga cilat vende do të jenë trupat shtesë. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Sot mbahet seanca për zgjedhjen e qeverisë së re. Qytetarët nuk kanë pritje të mira nga koalicioni dhe qeveria. Respektohet armpushimi në Ukrainën lindore. Pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.